นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัทธวังตะปังอักโกทังอวิหิงสันจะสันตินจะอวิโรธนัมตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาในทัสพิทธราชธรรมกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนผู้มาประชุมกันณวัดวิเศษการแห่งนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน11ตรงกับวันหยุดราชการคือวันที่24เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2559ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชวันนี้จึงเป็นวันหยุดพิเศษอีกวันหนึ่งและตรงกับวันพระด้วยซึ่งอัตมภาพได้แสดงธรรมในเรื่องทศพิธราชธรรมดังที่กล่าวไว้ในนิเคปบทเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าธรรมของพระราชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมของบุคคลผู้ที่ปกครองผู้ที่เป็นนักปกครองสามารถใช้ธรรมข้อนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือหัวหน้าเนื่องจากธรรมข้อนี้มีทั้งสิ้น10ประการดังที่เราได้ทราบกันว่าในวันที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2559ในเวลา 13:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตในวันนั้นเราทั้งหลายก็ได้รู้ถึงคุณของพระองค์ท่านและเรียกพระองค์ท่านว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนื่องจากประเพณีนี้เป็นประเพณีเดิมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในการเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ได้เรียกคือเราไม่ได้เรียกชื่อพระองค์ท่านเนื่องจากให้พระเกียรติแก่พระองค์ท่านจึงเรียกพระองค์ท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเราได้ทราบกันดีว่าพระองค์ท่านได้ทรงทศพิธราชธรรมบริบูรณ์ทั้งสิ้น10ประการซึ่งหลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าทศพิธราชธรรมมีอะไรบ้างวันนี้อาตมาภาพจึงขอยกขึ้นมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมว่าทศพิธราชธรรมมีอะไรดังที่กล่าวเป็นบาลีว่าทานังสีลังปริจาคังอันนี้3ข้อคืออะไรทานศีลและบริจาค3ข้อนี้นี่ถือว่าเป็น3ข้อแรกในทศพิธราชธรรมทานดังที่เราทราบกันดีว่าผู้ที่เป็นใหญ่หรือใครตั้งปวงจะเป็นข้อแรกเสมอเหมือนบุญกริยาวัตถุ3หรือ10ก็ตามก็ขึ้นต้นด้วยทานทานเป็นองค์แรกเป็นข้อแรกในการทำความดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ให้ทานเป็นอันมากนับตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชพระองค์ได้ให้ทานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามดังที่เรามีเรื่องเล่าว่าเด็กคนหนึ่งไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นใครรู้แต่ว่ามีพระคุณอันประเสริฐมาก ตอนนั้นบ้านของตัวเองก็เดือดร้อนไม่มีที่อยู่บ้านก็เก่าๆก็เขียนหนังสือไปนะลองนึกสภาพดูนะคนไม่รู้จักที่อยู่เขียนหนังสือไปบอกว่าเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพใช้คำง่ายๆส่งไปบอกเล่าถึงว่าบ้านตัวเองนี่ไม่มีที่จะอยู่เป็นบ้านเก่าๆบ้านพักเดือดร้อนมากแล้วก็เขียนบอกว่าถึงในหลวงส่งต่อไปสนีไปไม่ได้จ่าหน้าซองอะไรเลยจนกระทั่งในที่สุดเด็กคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรตอบกลับมาแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมองดูเราทุกคนเห็นเราตลอดจดหมายนั้นถึงพระองค์โดยแท้จริงพระองค์ก็ได้ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้ช่วยอำนวยอุปถัมภ์เด็กคนนั้นสร้างบ้านให้ใหม่เป็นบ้านพระราชทานตัวนี้ก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นอันนี้เรื่องการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงการการทำมูลนิธิต่างๆก็ล้วนแต่เนื่องจากทานทั้งนั้นประการที่สองศีลเรื่องศีลนี่ข้อนี้นี่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยดังที่มีรูปเหมือนกันแต่ก่อนก็เคยเห็นก็คือรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวดเนื่องจากมีอายุครบผนวดตามราชประเพณีพระองค์ก็ได้ทรงผนวดเป็นตัวอย่างให้กับเราในข้อนี้หลังจากที่ผนวดแล้วพระองค์สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นได้เป็นพระพี่เลี้ยงของพระองค์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่พระองค์ท่านได้ทำตามแบบภิกษุนวกะทุกอย่างคือไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ถือว่าพระองค์เป็นภิกษุนวกะและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพี่เลี้ยงคำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างดีในข้อนี้เราก็จะได้เป็นแบบอย่างแม้กระทั่งพระองค์หลังจากที่ทรงเสด็จลาสิกขาไปแล้วพระองค์ก็ครองเพศฆราวาสก็ได้ปฏิบัติตามศีลของฆราวาสศีล5ประการโดยเคร่งครัดไม่มีข้อไหนเลยที่จะเป็นที่ตำหนิได้อันนี้เรื่องศีลต่อไปข้อที่3แห่งทศพิธราชธรรมก็คือบริจาคข้อนี้นี่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าจาคะการบริจาคบริจาคต่างจากการให้ทานมากการให้ทานก็คือการให้สิ่งของหรือให้ธรรมะต้องมีผู้รับตรงนี้นะทานนี่ต้องมีผู้รับจึงจะเป็นการให้ทานส่วนบริจาคหรือจาคะนี่จาคะนี่ไม่จำเป็นต้องมีคนรับอย่างเช่นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเหมือนกับว่าพระองค์นี่มีความสุขสำราญอยู่แล้วพระองค์ทรงเสียสละตนเองบำรุงทุกบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาราษฎร์เป็นอย่างมากเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงไปทุกที่ทุกแห่งอันนี้เป็นการบริจาคคือการเสียสละความสุขสบายของพระองค์เองนี่เราจะเห็นได้ว่าข้อนี้นี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปในบาลีกล่าวต่อไปอีกว่าอาชวังมัททวังตะปังอาชวังมัททวังปะทังตะปังอาชวะนี่นะโยมนะอาชวะแปลว่าความซื่อตรงความซื่อตรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ดังเช่นที่เราได้ยินกันชัดเจนเลยก็คือปฐมมราชองค์การพระองค์ตัดไว้ตอนครองแผ่นดินครั้งแรกตัดเป็นปฐมมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามข้อนี้นี่เห็นได้ชัดว่าพระองค์ซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อคำพูดอย่างชัดเจนมากพระองค์ไม่กระทำการใดที่นอกเหนือจากปฐมมราชองค์การเลยทรงกระทำตามโดยตลอดแม้กระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระองค์ท่านต่อไปคำว่ามัททวะมัททวะมัททวัง
มัททวะแปลว่าความอ่อนโยนความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนี้มีหลายอย่างด้วยกันที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล่ามาอาตมาก็จะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตรอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าที่เขาเล่าสืบต่อกันมานะโยมนะพระองค์ทรงไปแล้วปรากฏว่าวันนั้นเองขณะที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตรอยู่อธิการบดีก็ขานรายชื่อนิสิตผู้บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรขานรายชื่อไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขัดข้องคืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ลืมรายชื่อลืมไปว่าเคยอ่านไปถึงไหนแล้วพอนึกไม่ได้ก็พูดรายชื่อซ้ำขึ้นมาพอขานรายชื่อต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ตรัสว่าชื่อนี้กล่าวไปแล้วเรียกไปแล้วว่าอย่างนี่พระองค์มีความจำได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งว่าบุคคลผู้ที่ขานรายชื่อมารับปริญญาบัตรครับพระองค์ยังจำได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ปรากฏว่าไฟดับไฟดับชั่วคราวพอไฟดับชั่วคราวช่วงที่พระราชทานอยู่นิสบัณฑิตคนนั้นขาดโอกาสที่จะถ่ายรูปกับพระองค์ท่านก็ไม่มีรูปพระองค์ท่านก็มีด้วยความอ่อนโยนความเมตตามหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็ให้บัณฑิตคนนั้นมารับอีกรอบนึงหลังจากที่พระราชทานปริญญาบัตรครบแล้วก็ให้บัณฑิตคนนั้นมารับปริญญาบัตรอีกรอบนึงเพื่อที่จะถ่ายรูปนี่เป็นภาพมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากแล้วเราจะเห็นได้ว่าความอ่อนโยนอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยหลายๆคนก็เคยเห็นนะคือภาพที่ยายคนหนึ่งยายคนหนึ่งผมขาวๆเนี่ยนั่งไหว้พระองค์แล้วพระองค์ก้มลงมาเนี่ยรับไหว้ยายคนนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นแล้วก็อาจจะจำกันดีนี่ข้อนี้ก็จะเป็นดังที่เราเห็นได้ว่าความอ่อนโยนของพระองค์ท่านต่อไปตะปังตะปังแปลว่าความเพียรความเพียรพยายามข้อนี้นี่เห็นได้ชัดเจนโดยที่อัตมภาพไม่ต้องบรรยายอะไรมากมีอยู่ครั้งหนึ่งอัตมภาพได้อ่านสมัยนั้นพระองค์ท่านพระชนมพรรษา 11 พรรษาตอนปีพุทธศักราช 2481 ยังไม่ได้ครองราชตอนนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมายังประเทศไทยแล้วก็พักอยู่ที่พระตำหนักสวนจิรดาก็ครั้งนั้นนี่มีรถเขาถวายรถให้พระองค์ท่านนะเป็นรถไฟฟ้าพระองค์ท่านก็ด้วยความที่ชอบก็ขับใครก็ตามที่จะมาเข้าเฝ้าพระบรมราชชนนีถ้าพระองค์ท่านจำได้พระองค์ท่านก็จะเรียกขึ้นรถให้พาไปส่งไว้อย่างนั้นทำหน้าที่ไปส่งพอพระองค์ท่านไปส่งแล้วก็เก็บตังค์มีการถวายด้วยถวายค่ารถไว้อย่างนี้ค่าจ้างก็ถวายไป10สตังค์บางคนนี่มีอยู่คนหนึ่งถวายไปแล้วก็พระองค์เก็บ5สตังค์นะไม่มีตังค์ทอนก็ถวายไป10สตังค์พอถวายไปแล้วพระองค์ท่านก็เรียกกลับมานะเรียกกลับมาบอกว่าอ่ะเอาไป5สตังค์ตั้งตัวได้ว่าอย่างนี้ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนพรรษา11พรรษานะโยมนะบอกว่าตั้งตัวได้นะ5สตังค์ไอ้คนนั้นนี่บอกว่า5สตังค์หรือจะตั้งตัวได้พระองค์บอกว่าเอาไปเหอะไปซื้อเมล็ดถั่วเขียว5สตังค์นี่แหละไปซื้อเมล็ดถั่วเขียวแล้วเอามาปลูกเพาะไปเดี๋ยวจะรวยเองนี่การมองการไกลของพระองค์ท่านนะเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนี่ข้อนี้นี่พระองค์ท่านสอนความเพียรเรามาตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ท่านยังไม่ได้ครองราชจนกระทั่งพระองค์ท่านครองราชก็มีความเพียรไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์ทุกสารทิศข้อต่อไปอโกทังอวิหิงสาอโกทังก็คือความไม่โกรธ อวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนความไม่โกรธนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระองค์ท่านได้ทรงไปประทับที่วังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พระองค์ท่านก็คล้ายๆกับรัชกาลที่5คือเสด็จไปโดยพระองค์เองคือไปโดยไม่บอกใครค่อยๆไปเยี่ยมชาวบ้านขับรถไปแล้วครั้งหนึ่งขับรถไปเจอก็คือชาวบ้านนี่กำลังทำซุ้มรับเสด็จพระองค์ท่านอยู่ทำซุ้มพระองค์ท่านก็ไปขับรถไปแล้วก็กำลังจะผ่านซุ้มนั่นแหละชาวบ้านบอกว่าอย่านะอย่าผ่านนะเอาไว้ให้พระเจ้าอยู่หัวเสด็จก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาผ่านว่าอย่างนี้เก็บไว้ก่อนตอนนี้กำลังประดับให้พระเจ้าอยู่หัวชาวบ้านยังไม่รู้ตอนนั้นว่าพระองค์ท่านเป็นใครก็บอกว่าอย่าผ่านนะพระองค์ท่านก็ถามว่าเอ้าทำไมผ่านไม่ได้ว่าไงชาวบ้านก็บอกเอาไว้ให้พระเจ้าอยู่หัวผ่านก่อนค่อยผ่านนะว่าอย่างนี้พระองค์ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะกลับเสด็จกลับยิ้มนิดหน่อยแล้วก็เสด็จกลับพอวันรุ่งขึ้นมาพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกทีนี้มาในฐานะพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็คุยกับคนคนนั้นอีกบอกว่าเมื่อวานนี่เราไม่ได้เป็นพระราชาวันนี้เราเป็นพระราชาแล้วเรารอดได้ไหมเรารอดได้ไหมเสด็จทรงตัดอย่างนี้ชาวบ้านก็เป็นที่ปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยในปีนั้นคือเป็นปี2498และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไม่โกรธเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านไปพระราชทานปริญญาบัตรทรงสวมชุดคุยขนาดนั้นพระองค์ท่านยังทรงสูบพยาสูบบุหรี่ว่างั้นเหอะนะอัตมาภาพอาจจะพูดราชาศัพท์ไม่ถูกนะทรงสูบบุหรี่ก็ตอนนั้นกำลังหาไฟแช็กทีนี้ก็ด้วยที่คนที่จัดให้อ่ะพูดราชาศัพท์ไม่ได้พูดไม่ถูกก็เลยบอกว่าพอขณะที่จุดไฟแช็กให้จุดบุหรี่ให้ก็บอกว่าถวายพระเพลิงพระเจ้าข้าว่าอย่างนี้ถวายพระเพลิงพระเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็หัวเราะบอกว่าเรายังไม่ตายอย่าเพิ่งถวายพระเพลิงเราเลยว่าอย่างนี้อันนี้ก็ความไม่โกรธอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันพระองค์ท่านทรงมีหลายๆอย่างนะที่อ่านไปแล้วก็ขำไปด้วยแล้วก็เศร้าใจไปด้วยต่อไปอะอวิหิงสาที่บอกไปในภาษาบาลีก็คือความไม่เบียดเบียนข้อนี้นี่ความไม่เบียดเบียนเราจะเห็นไหมว่าพระองค์ท่านนี่ทรงไม่มีการเสด็จประพาสป่าก็คือไปล่าสัตว์สักครั้งเลยไม่มีพระเจ้าอยู่หัวบางพระองค์ท่านก็อาจจะเคยไปแต่พระองค์ท่านไม่เคยไปเลยไม่เคยไปแล้วก็มีโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายๆโครงการดังที่มีบางโครงการก็อย่างเช่นเหมือนกับป่าพนังป่าพนังก็เป็นโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเหมือนกันของป่าพนังชาวใต้เราจะได้เห็นชัดเจนมากแต่ว่าเหตุเดิมทีนี่บริเวณตรงนี้นี่เป็นที่อู่ข้าวอู่น้ำของชาวใต้ภาคใต้เลยปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งดินมันเค็มเพราะว่าน้ำทะเลมันเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าแล้วก็บริเวณตรงนั้นนี่ต้นน้ำโดนตัดไปเยอะคือป่าไม้โดนตัดไปเยอะพระองค์ก็ทรงมีโครงการส่วนพระองค์ไปก็คือทำโครงการปักผนังก็ไปแก้ไขจุดตรงนั้นทำให้ทุกวันนี้นี่ชาวปักผนังสามารถปลูกพืชได้ก็ด้วยพระกรณียกิจข้อนี้ของพระองค์เช่นกันต่อไปสองข้อสุดท้ายนะโยมนะก็คือขันติกับอวิโรธนังขันติคือความอดทนข้อนี้นี่อาตมาภาพได้ไปอ่านเจอนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล่าของสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมัยที่เสด็จไปรับพระราชรับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ประเทศออสเตรเลียครั้งนั้นนี่พระองค์ทรงถูกนิสิตหรือว่าชาวออสเตรเลียบางกลุ่มนะที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์ได้กระทำการมิบังควรคือการโห่ร้องต่างๆ อาตมาภาพจะอ่านให้ฟังอันนี้เป็นคำที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชนิพนธ์ไว้ในชื่อเรื่องว่าความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการระบุไว้ว่าต่อจากนั้นถึงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปพระราชทานพระราชดำรัสเครื่องขยายเสียงกลางเวทียังไม่ทันจะอะไรก็มีเสียงโห่ปนฮาดังขึ้นจากกลุ่มปัญญาชนข้างนอกอีกแล้วคือเขาโห่มารอบหนึ่งนะโห่ตอนพระองค์เสด็จไปถึงโห่รอบหนึ่งคือไม่เข้ามาข้างในที่ประชุมอยู่ข้างนอกพอพระองค์จะรับปริญญาบัตรก็โห่อีกรอบหนึ่งจนกระทั่งรอบนี้คือรอบที่กำลังจะไปพระราชทานพระราชดำรัสที่เครื่องขยายเสียงก็โห่อีกนะถ้าเราอยู่ในขณะนั้นเราเป็นคนโดนโห่เราจะรู้สึกยังไงนะอันนี้คือความตบะของท่านคือความขันติความอดทนของท่านนะก็บอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามือเย็นเฉียบอันนี้คือพระบทสมเด็จพระนางเจ้านะครับเป็นผู้ตัดหัวใจวิวๆอย่างไรพี่กลรู้สึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวจนทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าแม้แต่จะมองขึ้นดูพระพักท่านด้วยความสงสารและเห็นพระทัยในที่สุดก็ฝืนใจมองขึ้นไปเพื่อถวายกำลังพระทัยแต่แล้วข้าพเจ้านั่นเองที่เป็นผู้ได้รับกำลังใจกลับคืนมาเพราะมองดูท่านขณะที่ทรงพระดำเนินไปกลางเวทีเห็นพระพักสงบเฉยทันใดนั่นเองมีคนที่อยู่ในหอประชุมทั้งหมดก็ปรบมือเสียงสนั่นหวั่นไหวคล้ายจะถวายกำลังพระทัยแก่พระองค์ท่านพอเสียงปรบมือเงียบลงคราวนี้ข้าพเจ้ามองขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระมาลาที่ทรงคู่กับพระฉลองพระองค์ครุยคือถอดหมวกนะแล้วหันพระองค์ไปคุกไปโค้งคำนับกลุ่มที่ส่งเสียงเอะอะอยู่ข้างนอกอย่างงดงามและน่าดูน่าชมที่สุดพระพักยิ้มนิดๆพระเนตรมีแววเยาะหน่อยๆแต่พระสุรเสียงราบเรียบยิ่งนักว่าอันนี้เป็นพระดำรัสของพระองค์ท่านว่าขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอันมากในการต้อนรับอันอบอุ่นและสุภาพเรียบร้อยที่ท่านแสดงต่อแขกบ้านแขกเมืองของท่านกล่าวเช่นนี้ปุ๊บหลังจากที่กล่าวเสร็จหลังจากรับสั่งเพียงเท่านี้เองก็หันมารับสั่งกับผู้ที่นั่งฟังอยู่ในที่ประชุมตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะหัวเราะออกมาดังๆด้วยความสะใจเพราะเสียงฮานั้นเงียบลงทันทีราวกับว่าปิดสวิตแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนข้างนอกข้างในต่างนั่งฟังพระราชดำรัสเฉยท่าทางดูขบคิดข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชดำรัสวันนี้ดีมากรับสั่งสดๆโดยไม่ทรงใช้กระดาษเลยทรงเล่าถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยเราว่าเรามีเอกราชมีภาษาของตนเองมีหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นเองเราตั้งบทกฎหมายการปกครองของเราเองมีสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมา700กว่าปีมาแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าขำแทบแย่เพราะหลังจากรับสั่งว่า700ปีมาแล้วทรงทำท่าเหมือนเพิ่งนึกออกทรงสะดุ้งนิดๆและทรงโค้งพระองค์อย่างสุภาพเมื่อพระองค์ดำรัสทรงพระดำรัสว่าขอโทษลืมไปตอนนี้ยังไม่มีประเทศออสเตรเลียเลยแล้วทรงเล่าต่อไปว่าแต่ไหนแต่ไรมาคนไทยมีน้ำใจกว้างขวางพร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นและฟังความเห็นของเขาเพราะเรามักใช้ปัญญาขบคิดไตร่ตรองหาเหตุผลก่อนจึงจะตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นอย่างไรไม่สุ่มสี่สุ่มห้าตัดสินอะไรตามใจชอบโดยไม่ใช่เหตุผลอันนี้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าพระองค์ท่านมีขันติอย่างชัดเจนแล้วก็เอาชนะความสบประมาท ของชาวต่างชาติได้แล้วก็มีผ้ารมขันเป็นอย่างยิ่งและข้อสุดท้ายก็คือว่าความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงขึ้นบัลลังก์นะทรงบัลลังก์ตัดสินคดีความ3คดีอาตมาจะเล่าคดีเดียวคือครั้งหนึ่งเป็นคดีลักโม่หินคดีเป็นคดีอาญาคือไปขโมยโม่หินเอาไว้สำหรับทำขนมก็ในขณะในตอนนั้นเองก็ทรงพิพากษาว่านายคนนี้ผิดก็บอกว่าจำคุกโทษนะจำคุก6เดือนแต่เนื่องด้วยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3เดือนนี่ความเป็นธรรมของท่านนะจำคุก3เดือนอีกไม่พอเนื่องด้วยจำเลยไม่เคยทำความผิดมาก่อนจึงให้เขาเรียกว่าอะไรโยมเขาเรียกว่ารอลงอาญาเป็นเวลา2ปีนี่หลังจากนั้นนายคนนี้ก็ขอบพระทัยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ขโมยอีกเป็นอันขาดเนื่องจากพระองค์ทรงให้โอกาสได้ขนาดนี้นี่ข้อสุดท้ายนะมีทั้งหมด10ข้อเราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้10ข้อนี้คือทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นผู้นำเริ่มตั้งแต่ทานศีลบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและความเป็นธรรม10ประการนี้ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงกระทำทศพิธราชธรรม10ประการนี้อย่างบริบูรณ์ตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านบัดนี้อาตมาภาพได้เล่าให้ฟังถึงทศพิธราชธรรมและก็ด้วยเหมาะสมแก่กาลและเวลาท้ายที่สุดลงแห่งการพระธรรมแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อัตมภาพขอถวายอำนาจบุญเหล่านี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตลอดจนสาธุชนทุกท่านที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกทิวาราตีการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ